Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι εδώ εκτάκτως αντικαθιστώντας κάποιον αδελφό, το καταλάβατε βέβαια. Αλλά είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι επειδή ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε «τετέλεστε», σχίστηκε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το καταπέτασμα του ναού από άνωθεν έως κάτω. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν γίνεται ένας σεισμός, διότι με το «τετέλεστε» θυμάστε ότι έγινε ένας σεισμός, μπορεί να πέσουνε τείχη, μπορεί να γκρεμιστούν να πέσουν γυαλικά, μπορεί να γκρεμίσουν διάφορα πράγματα. Ευχαριστώ. Αλλά μία βαριά κουρτίνα που ήταν το καταπέτασμα δεν σχίζεται από σεισμό ποτέ. Έτσι δεν είναι? Δεν σχίζεται από το σεισμό μία βαριά κουρτίνα. Και το καταπέτασμα ήταν αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και τα Άγια των Αγίων ήταν ο ξεχωριστός τόπος της παρουσίας του Θεού. Και το καταπέτασμα αυτό δήλωνε ότι ο Θεός ο Άγιος δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αμαρτία. Θυμάστε ότι μέσα στα Άγια των Αγίων δεν επιτρεπόταν να μπουν ούτε οι ιερείς. Ο λαός δεν μπορούσε να μπει ούτε στα Άγια. Στα Άγια έμπαιναν οι ιερείς. Στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσαν να μπουν ούτε οι ιερείς. Και έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο, μία μέρα το χρόνο, εκεί γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, μόνο ο αρχιερέας, μόνο μία φορά το χρόνο, για να προσφέρει εξιλέωση για τις αμαρτίες όλου του χρόνου που πέρασε και όλου του λαού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί με το «τετέλεστε» το καταπέτασμα αυτό σχίστηκε από πάνω έως κάτω, που σημαίνει ότι ο Θεός το έσχισε για να δηλώσει ότι ο δρόμος άνοιξε για να μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Και είναι θαυμαστό αυτό, το ότι μπορούμε να πλησιάσουμε ο καθένας μας προσωπικά τον Θεό. Δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιον άλλον άνθρωπο για να πλησιάσουμε τον Θεό. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη να πλησιάσει μόνος του κατευθείαν τον Άγιο Θεό. Επειδή ο Ιησούς Χριστός έχει πληρώσει για τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό. Και άνοιξε τον δρόμο της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Θα ήθελα σήμερα, με τη χάρη του Θεού, να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες, την Επιστολή προς Κολοσσαείς, για να δούμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν στον αόρατο πνευματικό κόσμο την ώρα που γινόταν αυτό το θαυμαστό γεγονός. Η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Την ώρα που ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε», το έργο της σωτηρίας επάνω στο Σταυρό τελειώνει. Τι συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο? Ξέρετε, εμείς βλέπουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Αλλά θυμάστε πολύ καλά αυτό που λέει το σύμβολο της πίστης μας, ότι ο Θεός μας είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και υπάρχουν τα αόρατα, αυτά που δεν φαίνονται, τα οποία όμως, όπως ο Θεός έφτιαξε αυτά που φαίνονται, έτσι έφτιαξε και αυτά που δεν φαίνονται, και είναι εξίσου πραγματικά ο αόρατος πνευματικός κόσμος, είναι εξίσου πραγματικός με αυτόν που βλέπουμε. Τι συνέβη λοιπόν καθώς ο Ιησούς είπε αυτό το «τετέλεστε» επάνω στο Σταυρό, καθώς ολοκληρωνόταν το έργο της σωτηρίας μας? Συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ένα γεγονός. Και αυτό ο Λόγος του Θεού μας ανοίγει το παράθυρο να το δούμε, το παράθυρο του πνευματικού κόσμου, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, και μπορούμε να διαβάσουμε από το χωρίο 13. Κολοσσαείς, κεφάλαιο 2, χωρίο 13. Ακόμα όταν είσαστε νεκροί ένεκα των αμαρτιών σας και του ότι είσαστε απερίτμητοι, σας εζωοποίησε μαζί με Αυτόν και μας συγχώρησε όλας τας αμαρτίας μας. Ακύρωσε το χρεωστικόν μας έγγραφον με τας διατάξεις Του, το οποίο ήτο εναντίον μας, το επήρε από το μέσον και το εκάρφωσε εις τον Σταυρόν. Απεγύμνωσε δι' αυτού τας αρχάς και τας εξουσίας και τας διαπόμπευσε δημοσία σύρων αυτάς εις την θριαμβευτικήν πομπήν Του. Και εδώ ανοίγει ο Λόγος του Θεού ένα παράθυρο στον πνευματικό κόσμο και μας λέει για πράγματα τα οποία συνέβησαν. Πρώτα-πρώτα μας λέει ότι πριν να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, ήμασταν νεκροί, λέει, εξαιτίας της αμαρτίας. Η αμαρτία οδηγεί σε θάνατο. Ο θάνατος είναι ο αποχωρισμός από τον Θεό. Και λέει ότι ο Θεός μας έδωσε ζωή, μας έφερε από τον θάνατο στη ζωή. Αδέμφια μου, αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όσοι κάποια στιγμή στη ζωή μας πήραμε την απόφαση να ζητήσουμε ο Ιησούς Χριστός να γίνει σωτήρας μας και Κύριος μας, έχουμε ζήσει ένα γεγονός που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, ο πιστεύων, είσαι με, είσαι ο πιστεύων. Είσαι ο πιστεύων. Ο πιστεύων είσαι με, έχει η ζωή αιώνιον. Ο πιστεύων είσαι με, τώρα έχει η ζωή, όχι θα έχει, όταν πεθάνει ο Θεός θα αποφασίσει αν. Δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, όταν πεθάνει ο άνθρωπος ο Θεός θα αποφασίσει αν. Ο άνθρωπος αποφασίζει τώρα αν θα ζήσει μαζί με τον Θεό. Έτσι, στο μυαλό πολλών ανθρώπων είναι όταν πεθάνουμε, θα δούμε, ο Θεός θα κρίνει. Όχι αδέλφια μου, αυτό δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή λέει, όποιος πιστεύει τώρα, έχει ζωή αιώνια τώρα. Και εις κρίσιν λέει, δεν έρχεται. Δηλαδή δεν θα κριθεί για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, διότι ήδη έχει σωθεί. Θα κριθεί βεβαίως για τα έργα του. Και θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τα έργα του. Αλλά εις κρίσιν λέει, δεν έρχεται, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Το θυμάστε έτσι, αυτό είναι στο κατά Ιωάννην 5.24. Κατά Ιωάννην 5.24. Μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και επειδή δεν χρησιμοποιώ το αρχαίο κείμενο το μεταβέβηκε, γιατί όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, αυτό το μεταβέβηκε είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα στο παρόν. Κάτι έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν σήμερα στο παρόν. Τι θα πει μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή? Σημαίνει ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή πέρασε από τον θάνατο στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Έτσι, αδελφέ μου, εάν αυτό έγινε στη ζωή σου, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι τώρα είσαι στη ζωή. Πέρασες από το θάνατο στη ζωή. Λέει λοιπόν ότι μας έδωσε ζωή μαζί με τον Ιησού Χριστό ο Θεός, καθώς ανέστησε τον Ιησού Χριστό, ανασθένηκε το πνεύμα μας καθώς δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, σωτήρα μας και Κύριό μας. Και λέει, μας συγχώρησε όλες τις αμαρτίες. Μας συγχώρησε όλες τις αμαρτίες. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αμαρτίες μεγάλες και μικρές, αμαρτίες που δεν μπορεί να συγχωρήσει, αμαρτίες που δυσκολεύεται να συγχωρήσει. Σκεφτείτε μόνο ότι αυτοί οι οποίοι έσφαξαν τους αδελφούς μας στην Τουρκία μπορούν μεθαύριο να αγγιχτούν από τη χάρη του Θεού και να γίνουν ιεραπόστολοι του Ιησού Χριστού. Διότι και ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, ένας από αυτούς ήταν. Ένας από αυτούς ο οποίος δίωκε την εκκλησία του Ιησού Χριστού και τους ανάγκαζε, λέει, να πηγαίνουν, τους έβαζε στη φυλακή και τους ανάγκαζε να βλαστημώσει. Δεν λέει ότι σκότωσε βέβαια, αλλά λέει ότι όταν σκότωναν τον Στέφανο ήταν εκεί, λέει, και συνευδοκούσε, λέει, το κείμενο, το ευχαριστιόταν δηλαδή, μπράβο, καλά του κάνουν. Εγώ δεν μπορώ ακόμα να πάρω να ρίξω πέτρα, αλλά αυτούς που ρίχνουν, μπράβο του και καλά του κάνουν. Ειν συνευδοκών, λέει, το θανάτο αυτού. Και αυτός ο άνθρωπος έγινε Απόστολος των Εθνών. Γιατί ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με καμία αμαρτία και δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει τον διώκτη της Εκκλησίας και να τον κάνει δικό του Απόστολο και Απόστολο των Εθνών. Ο Κύριος συγχωρεί. Και αν έχεις πάει στον Θεό και ξέρεις ότι ζήτησες τη συγχώρηση του Θεού και πήρες τη συγχώρηση του Θεού, μην αφήνεις τον εχθρό να σου θυμίζει παλιές αμαρτίες και να σου λέει «Δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι εντάξει». «Δεν αξίζεις». Θα του πεις βεβαίως «Το ξέρω ότι δεν είμαι εντάξει και το ξέρω ότι δεν αξίζω». Αλλά η αξία μου βρίσκεται στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για μένα επάνω στο Σταυρό. Και έχω αξία μπροστά στον Θεό γιατί με διάλεξε και με έκανε παιδί του και με έκανε κληρονόμο του. Αυτή είναι η αξία μου. Όχι ότι εγώ έχω αξία, αλλά η αξία μου είναι η αξία που ο Θεός μου έχει δώσει. Και λέει εδώ πέρα ότι συγχώρησε όλες τις αμαρτίες, το κείμενο λέει, χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, της δόγμασιν, οίν υπεναντίον ημίν. Υπήρχε, λέει, ένα χειρόγραφο, όπου ήταν γραμμένο επάνω σε αυτό το χειρόγραφο, ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας και ήταν όλα τα διατάγματα τα οποία παραβήκαμε. Ο λόγος του Θεού λέει πρέπει να ζήσεις αυτό και ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε. Και ο λόγος του Θεού λέει έπρεπε να κάνεις αυτό και δεν το έκανε. Και λέει ότι δεν πρέπει να κάνεις αυτό και ο Δημήτρης το έκανε. Και ήταν γραμμένα, λέει, όλα. Όλες οι αμαρτίες μας ήταν σε ένα χειρόγραφο. Θυμάστε ότι λέει στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και τα βιβλία ανοίχτηκαν, έτσι. Ανοίχτηκαν τα βιβλία. Κάθε τι που έχει κάνει ο άνθρωπος είναι γραμμένο στα βιβλία του Θεού. Και μας λέει ότι αυτό που ήταν εναντίον μας, διότι περιείχε όλες τις παραβάσεις μας, όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις παραλήψεις μας, τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Το εξήλειψεν, λέει, πρώτα. Ξέρετε πώς γινότανε το σβήσιμο στα αρχαία χειρόγραφα. Δεν υπήρχαν σβηστήρες τότε, ούτε μπλάνκο υπήρχε. Όταν θέλανε να σβήσουν κάτι από ένα χειρόγραφο, το έξυναν. Το έξυναν για να φύγει από πάνω η μελάνη. Έτσι, είτε ήταν σε πάπυρο, είτε ήταν σε περγαμινή, σε κατεργασμένο δέρμα ζώου δηλαδή, το έξυναν, αυτό είναι το εξαλείψας που λέει εδώ, το έξυναν να φύγει η μελάνη. Έτσι. Βέβαια σήμερα αυτά που είναι από κάτω μπορούμε και τα διαβάζουμε. Με υπέρυθρη ακτινοβολία από τους κόκκους της μελάνης που έμειναν, μπορούμε να διαβάσουμε τα χειρόγραφα αυτά και τα λέμε παλύμψιστα, διαβάζονται τα από κάτω. Αλλά στο κοίταγμα των ανθρώπων εκείνης της εποχής δεν μπορούσες να διαβάσεις τίποτα. Το σβήναν τελείως τόσο που μπορούσαν να γράψουν από πάνω άλλο. Και έχουμε πολλά τέτοια χειρόγραφα. Που από πάνω είναι γραμμένο άλλο και από κάτω ήταν σβησμένο και χρειάζεται ειδική ακτινοβολία για να διαβάσεις το σβησμένο. Εντάξει. Αλλά για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής δεν μπορούσες να διαβάσεις τίποτα. Άμα κάτι το ξύνανε, είχε φύγει η επιφάνειά του, δεν διαβαζότανε τίποτα. Το εξήλειψε, λέει, το χειρόγραφο. Δηλαδή, αυτά τα οποία ήταν γραμμένα εναντίον σου και εναντίον μου, τα πήρε ο Κύριος και τα έξισε. Φύγανε. Και έμεινε το χειρόγραφο άδειο. Και δεν φτάνει που το άδειασε το χειρόγραφο, το έξισε και το έσβησε, λέει. Μετά, και αυτό ήρκεν, λέει, εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό το σταυρό. Το πήρε το χειρόγραφο που το είχε ξύσει και είχε σβήσει τις αμαρτίες και τα παραπτώματά μου και τα δικά σου και αυτό το ξυμένο χειρόγραφο, αυτό το σβησμένο χειρόγραφο, το πήρε, λέει, και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Προσήλωσεν, έτσι, από το προς και ήλος, θυμάστε ότι ήλος είναι το καρφί, η τύπη των ήλων στα χέρια του Χριστού, προς ηλώ, σημαίνει καρφώνω με καρφί, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Για να δηλώσει ότι το χειρόγραφο με τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου, όχι μονάχα σβήστηκε, αλλά καρφώθηκε και πάνω στο σταυρό. Και για το υπόλοιμα που θα μπορούσαμε με την υπέρυθρια ακτινοβολία να το διαβάσουμε, και αυτό δεν ισχύει, γιατί ο Κύριος λέει, όπως εγώ έχισα το αίμα μου επάνω στο σταυρό και αυτό το αίμα καθαρίζει από κάθε αμαρτία, έτσι και οι αμαρτίες αυτές είναι καρφωμένες επάνω στο σταυρό και το υπόλοιμα του σβησμένου χειρογράφου είναι καρφωμένο επάνω στο σταυρό. Και τι άλλο λέει? Και λέει απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Εδειγμάτισεν εν παρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Μας λέει πρώτα ότι απεκδυσάμενος ξεγύμνωσε, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες. Δηλαδή, τις δυνάμεις τις σατανικές, οι οποίες είχαν πάρει εξουσία επάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Ξέρετε ότι ο Θεός όταν έφτιαξε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Τους είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη, και στους ψαλμούς λέει «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκας εις τους ιούς των ανθρώπων». Ο Θεός λοιπόν έδωσε τη γη στους ανθρώπους. Και όταν ο Αδάμ και η Εύα παράκουσαν τον Θεό και εμπιστεύτηκαν τον Όφη, εμπιστεύτηκαν τον Σατανά, έδωσαν εξουσία στον Σατανά επάνω στη γη. Και ο Σατανάς πήρε εξουσία εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και παίρνει εξουσία εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων. Μας λέει όμως εδώ πέρα ότι επάνω στο σταυρό, όταν ο Ιησούς Χριστός είπε το τετέλεστε, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού, ο Κύριος λέει απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες. Τους πήρε τα ρούχα, τους πήρε τα όπλα, τους πήρε τη δύναμη. Και έχουμε να κάνουμε, αδέλφια μου, με έναν εχθρό νικημένο. Με έναν εχθρό νικημένο. Προσέξτε, πολλές φορές παρασυρώμαστε και λέμε «Ο διάβολος μου έκανε αυτό και ο διάβολος μου έκανε εκείνο και ο διάβολος μου...» Του δίνουμε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που έχει. Προσέξτε. Ο Σατανάς είναι ένας πεσμένος άγγελος, ο οποίος συντρίφτηκε επάνω στο σταυρό, και οι αρχές και οι εξουσίες που τον ακολούθησαν στην επανάστασή του και στην πτώση έχουν απογυμνωθεί από τη δύναμή τους. Εσύ ως πιστός του Κυρίου έχεις το όνομα του Ιησού Χριστού και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Μην το ξεχνάς αυτό. Είσαι μαζί με τη μεριά του νικητή. Και εδώ μας δίνει μία θαυμάσια εικόνα την οποία οι άνθρωποι που πήραν την επιστολή εκεί στις Κολοσσές την καταλάβαιναν πολύ καλύτερα από εμάς. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι εδειγμάτισεν λέει εν παρησία. Όχι μονάχα τις απογύμνωσε λέει τις αρχές και τις εξουσίες, αλλά και τις ξεφτέλησε δημόσια. Τις εξεφτέλησε δημόσια, δηλαδή όλος ο αόρατος πνευματικός κόσμος την ώρα που ο Ιησούς Χριστός πέθαινε πάνω στο σταυρό, είδε τις δυνάμεις του Σατανά να εξευτελίζονται. Αυτό είναι το εδειγμάτισεν, έτσι. Τις έκανε ρεζίλι είναι στα νέα ελληνικά. Τις ξεφτύλισε εντελώς, έτσι. Εδειγμάτισεν εν παρησία, και αυτό έγινε φανερό, λέει, μπροστά σε όλους. Το έβλεπαν οι άγγελοι του Θεού. Το έβλεπαν οι Άγιοι του Θεού, το έβλεπαν οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης. Ρεζίλι οι πνευματικές δυνάμεις του εχθρού. Καθώς ο Ιησούς Χριστός έδινε τη ζωή του και έχινε το αίμα του για τη δική μου αμαρτία και για τη δική σου αμαρτία. Και μετά χρησιμοποιεί ένα ρήμα το οποίο το ξέρανε πολύ καλά εκείνη την εποχή, για μας δεν λέει πολλά πράγματα. Θριαμβεύσας λέει. Θριαμβεύσας. Εμείς επειδή το χρησιμοποιούμε συχνά το ρήμα θριαμβεύσας, έχει χάσει την έννοια του. Λέει η εθνική μας θριάμβευσε, νίκησε 4-0. Μπράβο. Ωραία. Παλιά. Λοιπόν, Έχει χάσει η λέξη θριαμβεύω την έννοιά της. Εκείνη την εποχή όμως, η λέξη θριαμβεύω είχε ένα ειδικό νόημα. Διότι όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός είχε μία εξαιρετική νίκη, πολύ σημαντική νίκη, όχι συνηθισμένη νίκη, διότι οι Ρωμαίοι τόσα χρόνια που είχαν την αυτοκρατορία, όλο είχαν μικρές νίκες. Κάθε τόσο υπήρχαν εξεγέρσεις από εδώ και από εκεί, πήγαιναν οι ρωμαϊκές λεγιώνες, τακτοποιούσαν την κατάσταση, γυρνούσαν πίσω. Όταν όμως συνέβαινε μία εξαιρετικά μεγάλη νίκη, ο στρατηγός που ήταν επικεφαλής μπορούσε να πάει στη ρωμαϊκή σύγκλιτο και να ζητήσει το δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Συνεδρίαζε η σύγκλιτος και αν πραγματικά συμφωνούσε όλη η σύγκλιτος ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, μια πολύ μεγάλη νίκη, του έδινε την εντολή, το επέτρεπε να κάνει θρίαμβο. Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση. Μπροστά πήγαινε ο νικητής, ο στρατηγός. Από πίσω ερχότανε τα στρατεύματα τα οποία πολέμησαν και νίκησαν. Μετά ερχότανε τα λάφυρα, ό,τι λάφυρα είχαν πάρει από τις χώρες τις οποίες κατέκτησαν. Και έχουμε παραστάσεις, μας έχουν σωθεί σε ανάγλυφα παραστάσεις από θριάμβους, από διάφορα. Να φανταστείτε στην παράσταση που έχουμε από τον θρίαμβο που έκανε ο Τίτος όταν κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, σώζεται ακόμα σε ανάγλυφο η Επτάφωτος Λιχνία, την οποία πήρε από τον ναό και ήταν και αυτή μέσα στα λάφυρα. Έτσι είχαν όλα τα λάφυρα, ό,τι πήραν και δεν πήρανε. Τα είχαν εκεί να τα παρουσιάσουν μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και μετά ακολουθούσαν οι εχμάλωτοι. Και ήταν χωριστά οι εχμάλωτοι οι οποίοι παραδόθηκαν, δεν αντιστάθηκαν στη Ρωμαϊκή αρχή, και ήταν και οι εχμάλωτοι οι οποίοι αντιστάθηκαν στη Ρωμαϊκή αρχή στο τέλος. Και αυτό περνούσε μέσα από τους δρόμους της πόλης, μέσα από τους δρόμους της Ρώμης και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως, στη Ρώμη. Εκεί αυτοί οι οποίοι είχαν, αφού έβλεπαν όλοι τον στρατηγό, τους στρατιώτες και τα λάφυρα, εκεί οι εχμάλωτοι οι οποίοι είχαν αποδεχθεί χωρίς να αντισταθούν τη Ρωμαϊκή αρχή, θα ελευθερώνονταν και θα πήγαιναν στα σπίτια τους. Οι εχμάλωτοι οι οποίοι είχαν αντισταθεί θα εκτελούνταν εκεί στο πεδίο του Άρεως. Και πολλοί λένε από τους ερμηνευτές ότι εκεί που λέει στην επιστολή προς Κορινθίους ότι είμαστε ευωδιά Χριστού, εις μεν τους σωζωμένους ως μη ζωής δια ζωήν, εις δε τους απολυμμένους ως μη θανάτου διαθάνατον. Πιστεύουν ότι αναφέρεται σε αυτό το γεγονός του θριάμβου, όπου υπήρχαν διάφορα λιβανοτά και διάφορες ευωδιές από τα λιβάνια από τα οποία καίγονταν, και λένε ότι η ίδια μυρωδιά, η ίδια ευωδιά από το λιβάνι, από τα αρώματα, από αυτά που καίγονταν, η ίδια μυρωδιά για κάποιους ήταν ως μη ζωής δια ζωήν, δηλαδή αυτοί που είχαν δεχτεί την ρωμαϊκή κυριαρχία, με το που θα τελείωνε ο θρίαμβος θα πήγαιναν στα σπίτια τους ελεύθεροι. Για άλλους η ίδια μυρωδιά, ακριβώς η ίδια ευωδιά, το ίδιο λιβανωτό, για αυτούς που αντιστάθηκαν, ήτανε ως μη θανάτου διαθάνατον. Ξέρανε ότι με το που θα τελείωνε ο θρίαμβος θα εκτελούνταν στο πεδίο του Άρεως. Και έτσι η ίδια ευωδιά για άλλους ήτανε, με αυτή την ευωδιά θα πάμε σπίτι μας ελεύθεροι. Για άλλους ήτανε, αυτή είναι η τελευταία ευωδιά που μυρίζουμε. Τελείωσε η ζωή μας. Και λέει ο λόγος του Χριστού ότι και εμείς είμαστε ευωδιά Χριστού. Με την ίδια ευωδιά κάποιος μπορεί να έρθει στον Ιησού Χριστό και να σωθεί. Κάποιος με την ίδια ευωδιά μπορεί να πάρει πια την ευθύνη ότι άκουσε το μήνυμα του Θεού και δεν το δέχτηκε, και αυτό είναι ως μη θανάτου διαθάνατον. Εδώ όμως μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε έναν θρίαμβο και με αυτόν τον θρίαμβο, με αυτήν την λαμπρή παρέλαση, εξευτέλισε τις δυνάμεις του εχθρού. Οι δυνάμεις του εχθρού ήτανε αυτοί οι εχμάλωτοι οι οποίοι δεν είχαν άλλο πια μέλλον. Γιατί ο νικητής ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και ο εχθρός ήταν απογυμνωμένος, ήταν εξευτελισμένος και δηλώνονταν το τέλος του. Γι' αυτό αδελφοί μου μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του κατάργησε, προσέξτε, δεν εξαφάνισε, ο διάβολος εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να δρά. Εξακολουθεί να δρά στους μη πιστούς και εξακολουθεί να δρά και στους πιστούς όταν του δίνουν τόπο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Το θυμάστε, Εφεσίους 4:27. Έτσι, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Αλλά ο Κύριος είναι ο νικητής. Και ο εχθρός έχει τεθεί σε αργή. Αυτό θα πει κατάργησε, δια του θανάτου του, κατάργησε, τον έβαλε σε αργία. Αυτόν που είχε την εξουσία επάνω στον θάνατο και λέει με αυτόν τον τρόπο ελευθέρωσε αυτούς που από τον φόβο του θανάτου ήταν σε όλη τους τη ζωή δέσμοι σε δουλεία. Ξέρετε, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους στη ζωή των ανθρώπων είναι ο φόβος του θανάτου. Φοβούνται ότι θα πεθάνουν. Και ο θάνατος είναι το μόνο σίγουρο γεγονός. Έτσι. Στη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχει πιο σίγουρο γεγονός από τον θάνατο, έτσι δεν είναι. Όταν ο θάνατος είναι κάτι το άγνωστο, είναι φυσικό να φοβάσαι. Διότι ο φόβος προέρχεται από το άγνωστο. Έτσι. Το άγνωστο είναι αυτό που προκαλεί τον φόβο. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι στο άγνωστο, μπροστά σε κάτι άγνωστο, είναι φυσικό να φοβάσαι. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σου λέει, δεν είναι το άγνωστο. Όποιος πιστεύει σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει, θα συνεχίσει να ζει. Και ξαφνικά ο θάνατος, εκεί που ήταν εχθρός και εκεί που ήταν κάτι για να το φοβάσαι, γίνεται προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έζησες εδώ κάτω στη γη για να υπηρετήσεις τον Θεό, να υπηρετήσεις τα σχέδια του Θεού και έρχεται η στιγμή να πάρεις προαγωγή. Πέθανε για τον πιστό. Τι θα πει πέθανε? Πήρε προαγωγή να υπηρετήσει τον Θεό από ανώτερη θέση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό αδελφοί μου, έπειτα από αυτήν την συντριβή του εχθρού, έρχεται ο Κύριος και μας λέει και το είπε στους μαθητές του πριν ακόμα από την σταύρωσή του. Ιδού σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και ουδέν θέλει σας βλάψει. Το θυμάστε αυτό έτσι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, το χωρίο 19. Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μη φοβάσαι τον εχθρό. Έχεις εξουσία επάνω του. Και πρόσεξε, δεν έχει δικαιώματα επάνω σου. Γιατί λέει στην προς Κολοσσαίς επιστολή, ερίσατο ημάς, μας τράβηξε, μας έβγαλε εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Το θυμάστε, Κολοσσαίς 1:12. Μας τράβηξε, λέει, από την εξουσία του σκότους. Τι θα πει μας τράβηξε από την εξουσία του σκότους? Σημαίνει ότι το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Δεν έχει δικαιώματα δηλαδή. Άλλο αν εσύ θέλεις να το προσκαλέσεις. Να πεις σκοτάδι, έλα, περάστε. Άλλο αυτό. Δικαιώματα να έρθει μόνο του το σκοτάδι επάνω, δεν έχει. Δεν έχει. Μας τράβηξε, λέει, από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας έστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του ότι τους δίνει εξουσία να πατούν επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, τελείωσε λέγοντας, αλλά μη χαίρεστε γι' αυτό. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Αδελφοί μου, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει πάντοτε χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Γιατί έχεις λόγο και έχω λόγο να χαίρομαι πάντοτε εάν είμαι του Κυρίου, γιατί πάντοτε είναι κάτι που ισχύει σε μόνιμη βάση ότι το όνομά σου, το όνομά μου είναι γραμμένο στον ουρανό. Και όχι γιατί το αξίζω ή γιατί το αξίζεις, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για τις αμαρτίες μου και για τις αμαρτίες σου. Αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου και για τη δικαίωσή σου. Και από τη στιγμή που δέχθηκε στον Ιησού Χριστό να είναι ο σωτήρας σου και ο Κύριός σου, ο Θεός είναι ο πατέρας σου και εσύ είσαι παιδί του. Και λέει ο λόγος του Θεού, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Όποιος πάει να σε πειράξει είναι σαν να πάει να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι του Θεού. Αλίμονό του. Έτσι. Αδέλφια μου, ο Ιησούς Χριστός είπε τετέλεστε, το καταπέτασμα σχίστηκε από πάνω έως κάτω και την ώρα εκείνη γινόταν ένας θρίαμβος στον ουρανό. Απογυμνώνονταν οι δυνάμεις του εχθρού και ο Ιησούς Χριστός διακήρυτε ότι αυτός είναι ο νικητής. Θα μου πείτε, ακόμα συνεχίζεται ο πόλεμος. Συνεχίζεται ο πόλεμος και είναι άγριος ο πόλεμος. Αλλά εμείς ξέρουμε το τέλος της ιστορίας. Ξέρουμε ότι το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος των Αγίων του Υψίστου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας άνοιξε τα μάτια να μπούμε μέσα σε αυτόν τον λαό του Θεού, για τον οποίο ο Κύριος έχει ετοιμάσει νίκη. Δόξα στο όνομά του.